posta çka kam dëzgjuar dhe kohëve të fundit, tu përnu me kështimin e nëzostave të Kosovës, se kom pa që sa do pak ajo qasje ka ndryshu. Është kryu ma shumë një sistem ku dëzgjohet zëri nëzansit, edhe pse jo atë sa duhet, edhe lënë shumë hapsirë për të dëshiru.
Po, se pasi është, cila duhet jenë atër ndryshimet kryesore që duhet vënë në shkollat e Kosovës?
Ndoshta më e madhja të cilën mua më e mendu për momentin është prezenca e psikologëve në shkolla. Shumë pak shkolla në Kosovë, mendoj, nëse s'ka bëjmë statistika, rreth 53% e nxënësve kanë çësje në psikolog shkollor. Edhe është diçka që me të vërtetë është shumë e nevojshme me u përparu. Edhe në raste ku për shembull kanë psikolog në shkolla, shpesh në nxënësit nuk e din as që e kanë, ose nuk e din kënë e kanë psikolog apo psikologe.
Po, ne kemi parë një protest të nxënësve të Kosovës në prill të këtij viti. A besoni që nxënësit duhet ngrejnë zërin më shpesh për të kërkuar kushte më të mira në shkolla dhe cilësi më të mirë të arsimit?
Definitivisht mendoj se kërkesat edhe rritja e zërit të nxënësve ndaj potencialisht diskriminimeve apo edhe problemeve të cilat janë në sistemin e arsimit të Kosovës shumë esenciale. Edhe besoj që zëri i nxënësve është shumë i rëndësishëm, edhe nëse jo me dëshirë, atëherë duhet të dëgjohet edhe pra në mënyrë të lëtësemi protestës si qka qenë kjo fundit.
Shkolla si institucion ka dështu më në ofru arsim sinqor, njohuri, mirëqenje e parazi.
Shumë vëmendje është këthy në sistemin e arsimit në Kosovë prej prillet, pra prej kur është mbajt protesta. Prej fillimit ka qenë ideja që nuk janë të dashtë me sulmu asni institucion, nuk dojnë me ju drejtu asni institucionit, se është një luft e përbashkët sa i përket përmirësimit të sistemit të arsimit. Nuk është detyre një individi, nuk është detyre një institucion, nuk është detyre e përbashkët e shëshëris së Kosovës.
Faleminderit që e dëgjuat këtë epizod të podcastit të Flasim. Për të dëgjuar epizodet tjera, na vizitoni në europa.lir.org apo edhe në llogarit tona në Spotify, Google Podcast dhe iTunes.
Shtrëntimi i produkteve ushqimore, por edhe friga nga mungesa e tyre, po shkaktojnë kokdhembje për qytetarët e Maqedonisë së Veriut. Ata thonë se me të ardhurat që marrin nuk arrin të sigurojnë as gjërat elementare për jetë, ndërkohë që shqetësimi i tyre është rritur edhe nga njoftimi nëse do të ketë ose jo sasi të mjaftueshme të ushqimeve. Nga qeveria thonë se ushqime do të ketë, por ekspertët thonë se problem mbetet rritja e çmimeve pasi ky vend varet kryesisht nga importet. Mungesa e politikave bujqësore, sipas profesorit Ordan Çukaljev, ka bërë që Maqedonia e Veriut të mos arrijë të ketë asnjë nga prodhimet bazë të konsumit të përditshëm. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Qytetarët e Maqedonisë së Veriut thonë se mezi po arrin të mbyllin muajin me pagat që marrin për shkak të rritjes së çmimeve të produkteve ushqimore, por edhe të shërbimeve tjera. Nga muaj i shkurt kur nisi lufta në Ukrainë deri më tani, çmimet e produkteve ushqimore bazë kanë shënuar rritje prej mbi 100%, si qumshti, vaj, buka, mielli, sheqeri e artikuj të tjerë, ndërkohë që pagat nuk kanë shënuar asnjë rritje bazuar në të dhënat e entit të statistikës. Sipas të dhënave të entit, shporta e konsumit për një familje katërantareshe ka arritur në 50.000 denara, por rreth 800 euro, ndërkohë që paga mesatare sillet jo më shumë se 500 euro.
Trošocite di se zgolemeni od 60% do 150%. Ni rrotin jednostavno se domo samo da preživime, ništa drugo.
Shpenzimet e porushqim janë rritur nga 60 deri më 150%, mezi arrim t'ja dalim në fund të muajt, kurse im sa të mundemi, por kjo nuk mjafton, pasi çmimet apo rriten çdo ditë dhe nuk e dim se deri ku mund të shkojë kjo gjendje, thotë Rubin Kozmanovski, blektor.
Është vërtet se nuk mund të mbijetosh me një rrok shumë të ullët, çdo ditë poshtohet papunësia, kriza, fukarolejku, duhet të mirën masa, është mirë që njëzit që në udheqin të mendojnë pak edhe për poplin, për shkak se çdo ditë e shofin edhe jonë dëshmitarë se na hikën në rinia.
Thot Arben e Sejdiu po në një sarsimi. Qytetarët e druajnë se kriza mund të thellohet edhe më shumë dhe të ndjehet edhe mungesa ushqimeve pasi sipas tyre rritje më të madhe të çmimeve ka pasur te ato produkte që kishin probleme me sigurimin e lëndës së parë, siç është rasti me vajin, qumshtin e disa produkte tjera. Nga qeveria thonë se kriza mund të përketësohet, por garantojnë se ushqime do të ketë, sigur që besojnë në sigurimin edhe të shërbimeve tjera, si furnizimin me energji elektrike dhe ngrohje.
Imamë plan i građanite, ne treba da bidat zagrižani, zajedno obezbeduame dovolno hrana.
Kemi plan dhe qytetarët e nuk duhet të shqetësohen, do të sigurojmë ushqim të mjaftueshëm për të gjithë qytetarët, ka deklaruar ministri i bujqësisë Ljupqa Nikolovski në konferencën e përbashkët me kryeministrin Dimitar Kovacevski, ku prezentoi modelin e ri për subvencionimin e bujqësisë. Ordan Çukaliev, profesor në Fakultetin e Bujqësisë në Shkup, thotë se furnizimi me ushqime varet nga tregjet botërore, nëse do të ketë ose jo, apo se cili do të jetë çmimi, që për momentin po shënon rritje në bazë ditore.
Dobar del od hranata guvezuame. Dali svetskiot pazar ќе има достапни количини на храна по цени кои што можеме ние да си ги приспособиме, нешто што е...
Пјесен ма тамадет у ушкимит не импортојм га јашта, дhe нëse трегу ботрор до те кет сосите мјафтуешме ту ушкимит мбете та шијет, ushqim mund të ketë mjaftueshëm, por nuk mund të garantojmë edhe për çmimet që tashmë dihet se po lëvizin në bazë ditore, thotë Çukaliev. Ai thotë se institucionet shumëherë janë zotuar se do të bëjnë gjithçka për të stimuluar prodhimin vendor, por deri më tani nuk është bërë asgjë. Çukaliev thotë se është për të ardhur keq kur shë mijëra hektar tokë të papunuara në zona të ndryshme të vendit, që mund të sigurojnë sipas tij shumë produkte ushqimore.
Ne kemi golem broj në zemljëdhelci regjistrirani vo nashite regjistri, megjithëse të verujete mi, mnogo vozrasni. Mnogo vozrast. Ne kemi mlada generacija na farmeri.
Ne kemi një numër të madh të bujqeve të regjistruar, por ata nuk janë efikas, shumica për e tyri janë të moshuar, që nuk mund t'i përgjigje nevojave. Pra na mungoj në fermeret e rinj, na mungon një politike mirë bujqesore për nëzitjen e prodhimit vendor. Ne mund të sigurojmë edhe bukën, por këtë nuk e bëjmë. Ka mbi 20 vjet që nuk prodhohet panxhar sheqeri dhe fabrika e sheqerit nuk punon. Lulledielli thuaj se është harruar. Lëndën e parë për vaje marrim nga jashtë. Kemi dështim të madh në politikën e nëzitjes së prodhimit vendor, thot Ordan Çukaliev, profesor në Fakultetin e Bujqësisë në Shkup. Qeveria së fundi ka miratuar një paketë masash në vlerë prej 360 milion eurosh. Nga këto masa do të përfitojnë kategoritë rrezikuara sociale, pensionistët, institucionet arsimore dhe shëndetësore, por edhe bizneset të caktuara. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf, Kadriu.
Dëgjues të ndëruar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision, por për lajme, kronika, raporte të zgjeruara që kanë përgatitur gazetarët e Radios Evropa e Lirë, mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org dhe në rrjetet tona sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, ju dëshirojmë një pasdite të këndshme, miro dëgjofshim.